ናይ ብፁዓን ካርዲናላት ኣፈ ጉባኤ ብፁዕ ካርዲናል ኣንጀሎ ሶዳኖ ኣብ ቀዳማይ ዓመት ዝኽሪ ብፅእና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁዕ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ሮማ ኣብ ዝርከብ ቅዱስ ስታኒዝላው ዘፖላንድ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዘዕረጎ መስዋዕተ ቅዳሴ እታ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁዕ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኩላዊት ቤተ ክርስቲያን ብፅና ዝኣወጀትሎም ዕለት ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ካብ መላእ ዓለም ዝተዋፅኡ ብሻሓት ዝቁፀሩ ምእመናንን ላዕለዎት ናይ መንግስቲ ኣካላትን ኣዕለቕሊቑ ዝተረኣየ ሃዋህ ሎሚ እውን ህያውነቱ ዝምስክር ዕለት ምዃኑ ገሊፆም ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ 26 ዓመት ኣብ ኣገልግሎት ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝነበርዎ ናይ ነዊሕ ዓመታት ጉስነት እቲ ኣብ ነቢይ ኢሳያስ ናይ ሓጎስን ሰላምን ድሕነትን መልእኽተይና ዝብል ቃለ ትንቢት ዝተነብረሉ እዩ እንክብ ብሎ ከም ዝገለጽዎ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ ከምኡ እውን ኣብ ፖላንድ በቶም ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ገና ብፁእ ሊቀ ጳጳሳትን ከለዉ ዋና ፀሓፊኦም ኮይኖም ኣብ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣገልግሎቶም እውን ዋና ፀሓፊኦም ኮይኖም ዘገልገሉ ኣብዚ እዋን ናይ ክራኮቪያ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ስታኒዝላው ዲዝዊች ኣብታ ትውልዲ ሃገረ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ተዘኪሩ ዝዋዕለ ቀዳማይ ዓመት ብፅና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ዝዓረገ መስዋዕቲ ቅዳሴ መሪሖም ኣብ ዘስምዖ ስብከት መንፈሳውነትን ሰብኣዊ ብስለትን ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ተንቲኖም ኣብ መንጎ እምነትን ምርምርን ምንፅፃግ ከምዘየለ ብብቕዓት ሊቕነቶም ዘረድኡ ሓቀይና ስልጣኔ ናይ ሂወት ባህል ከም ዝኾነ ዘስተምሃሩ ናይ ሂወት ስልጣኔ ክሰፍሕ ከይተሓለሉ ዝለገሶዎ ስልጣናዊ ኣስተምህሮታት ዘኪሮም ኣብ መወዳእታ ኣብ መንጎ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማውን መንእሰይን ዝነበረን ዘሎን ርክብ ጠቂሶም ናይ ቤተ ክርስቲያን ተስፋ ክውሕዝ ዝገበሩ እዮም እንክብሉ ከም ዝገለጽዎም ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ።